Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хысуллин М-12 Восток автомобиль юлының Казаннан Екатеринбургка кадәр торышын бәяләде. Участокны быелның июн ахырына ачу күздә тотыла. Казаннан Башкортстан, Пермь крае аша Свердловск өлкәсе чигенә кадәр трасса өстеннән ышып үттем. М-12 трассасын Екатеринбургка кадәр озынайту буенча эш темпы начар түгел дип әйтә алам, дип язган Россия вице-премьеры Телеграм каналында. Марат Хысуллин Екатеринбург төмән участогында эшләрнең тырышы буенча киңәшмәдә уздырды. Киләчәккә эш планнарын билгеләде. Галиасар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсгәр Шакировка 85 яшь тулуга багышланган кичә узды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аны республика җитәкчелеге исеменнән котлады, дуслык орденын тапшырды. Театрда 60 ел эшләү дәверендә Әсгәр Шакиров татар театр сәнгате тарихында күренекле урын алды. Спектакльләрдә 120-гә якын образ тудырды, дип билеп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Әсгәр Шакиров Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт, намус һәм дәрәҗә номинациясендә Тантана театр премияләре лауреаты булды. Актер Таҗик Үзәтнең Шаткылар драмасында Рамай, Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларында Мәхдүм, Илгиз Зәйнефнең Бабайлар шоуында Фуат, Галиасар Камалның Банкротында доктор кебек рольләрне искиткеч оста башкаруы белән халыкның хәтеренә кереп калды. Яшел Үзәндә 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшыру тантанасы узды. Ветераннарга бүләкне Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев тапшырды. Юбилей медален сугыш ветераннары Әхәт Латыпов, Николай Левагин, тыл хезмәтчәне Анна Назарова, Ленинград камалышында яшәгән Лиана Лукаянова алды. Ветераннар турында кайгырту һәр вакыт эстенлекле бурычларның берсе булды. Киләчәкне корырга ярдәм итүче белемнәрегез һәм тәҗрибәгез өчен рәхмәт, дип ассызыклады Алексей Песошин. Ишезгә чырабыз. Ватанны саклаучылар елында илдә ватанпәрвәрлек рухын ныгытуга, туган илнең тынычлыгы, иминлеге сагында торучыларга хөрмәт күрсәтүгә юнәлдерелгән акцияләр уза. Быел шулай ук Яшел Үзән Хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Татарстанда юллар төзүгә һәм ремонтлауга быел 39 миллиард 117 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Республика министрлар кабинетының тиешле карарына премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Гомуми файдаланудагы юлларда ремонт эшләре программасы буенча 23 миллиард 555 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча Казан шәһәр агломерациясенең транспорт инфраструктурасын үстерүгә 2 миллиард сум, Чаллыга 1 миллиард 360 миллион сум, Түбән Камыга 480 миллион сум, ә Түбәк һәм муниципальләре әһәмияттәге юлларны ремонтлауга 1 миллиард 396 миллион сум акча каралган. Бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләренә керү юлларын сыкландыру программасын үтәү 300 миллион сумга төшәчәк. Шаллыда яңа микрорайоннардагы Габдрахман Әбсәләмов, Каштан һәм 3-нче Кулысковая урамнарында урнашкан шәхси йортларга шелтәр газын таштыру тантанасы булды. Шарада Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов катнашты. Татарстанда газлаштыру программасы буенча яңа микрорайоннарга шулай ук социаль объектларга газ кертелә, дип билеп итте Юрий Камалтынов. Моның өчен ул Газпром компаниясенә рәхмәт белдерде. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте генераль директоры Рөстәм Усманов төзүчеләр һәм газ кертүчеләрнең социаль әһәмиятле проектны гамәлгә ашырудагы тырышлыкларын билеп итте. Алар кеше белән республикада ел саен уртача 19 меңгә якын фатир һәм йортларга газ кертелә. Бу ил буенча иң яхшы күрсәткечләрнең берсе. Республика клиник хастаханәсе табиблары узган елны махсус хәрби операциядә катнашучыларга 2500 операция ясаган. Бу хакта Республика клиник хастаханәсенең 2024 ел мәгълүматларына багышланган советы утырышында баш табиб Рафаил Шевалиев сөйләде. травматология үзәге бинасында 300 орынга исәпләнгән хәрби госпиталь урнашкан. Узган елны биредә 3 меңнән артык хәрби дәваланган. Бу республика клиника сахранасы коллективының махсус хәрби операциягә керткән зур өлеше. Баш табиб хастаханәдә хәрби госпиталь эше тәҗрибәсенә алдынгы яңа уйлап табылган ысул кораллар кертелүендә билеп итте. Табиблар күкрәк шитлеге, корсак, бирләрдән кыпылчыкларны магнит ярдәмендә чыгару ысулын куллана башлаган. Ә хәзер хуатырышы турында.
Бүген 25 февраль, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар. Җил төньяк көнбатыштан, төньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.